Pěkné dopoledne, vážení posluchači. Úvodní skladba Smetanův lístek do památníku věnovaný Robertu Schumannovi by napovídala, že si dnes opět budeme povídat o klavíru. Ale není tomu tak. Tuto melodii využil mistr české hudby jako Přemyslův milostný motiv ve své slavnostní zpěvohře Libuše. Mám tu čest dnes v rozhlasovém studiu Vltavy přivítat tohoto českého panovníka, i když jen v divadelní podobě. Pozvání přijal baritonista Martin Bárta, který často tuto roli zpívá na jevišti Národního divadla v Praze. Dobrý den.
Dobrý den.
Na úvod obligátní otázka. Proč jste se ve svém životě rozhodl pro hudební povolání a jestli nebyly také jiné obory ve hře?
Musím říci, že hudba mě provázela od útlého dětství a už jako malé dítko jsem inklinoval ke zpívání a k tomu, že jsem se o hudbu intenzivně zajímal. Vzpomínám si, když jsem byl asi dvouletý, jak mi moje prababička zpívala lidové písně. Doteď mi v uších ještě zní její interpretace písně Osiřelo dítě a to mě velice dojímalo. A tak se vlastně stalo, že já jsem od 4 let věku měl jasno, že chci být zpěvák. A to mě provázelo vlastně po celý školský věk. A samozřejmě ještě jsem nevěděl, k jakému žánru budu inklinovat, ale měl jsem skutečně od tohoto věku jasno, že chci zpívat.
Vy jste se narodil v Rychnově nad Kněžnou. A kde jste měl možnost v hudbě přistoupit, kromě teda prababičky?
To je pravda, v Rychnově jsem se jenom narodil, ale nikdy jsem tam nežil ani nebydlel. Já jsem vyrůstal v Hradci Králové a samozřejmě v Hradci Králové jsem také poprvé se začal věnovat, tak říkajíc, intenzivněji hudbě, protože jsem v 7 letech začal navštěvovat hudební školu tamní, ale zatím ne pěvecké oddělení, ale houslové oddělení.
Takže jsi zpočátku houslista.
To je možná překvapení pro vás i pro posluchače, ale já jsem 8 let hrál na housle v hudební škole. Posléze, když jsem dospěl a vyrostl, tak mi paní učitelka říkala, že mám velkou ruku a že by bylo dobře, abych zkusil violu. Takže já jsem potom poslední rok nebo dva se přeškolil na violu a musím říci, že ta komorní hra, hrál jsem ve školním Smithsonovém kvartetu, potom jsem také hrál v orchestru školním, tak to mě bavilo více než moje houslová solová kariéra.
Takže vy jste byl muzikou přímo prostoupen. Kdo byli vaši učitelé?
Tak musím zmínit moji první paní učitelku na housle, to byla paní Ludmila Stránská, která byla velice přísná a až se mi to nelíbilo mnohokrát, ale vím, že to mělo svůj význam a svůj smysl. Zároveň ona byla laskavá, takže já musím říci, že to určitě ve mně zanechalo silný kořen a myslím si, že je to užitečné i v tom, v té tříbení intonace, protože jak všichni víme, tak na housle musíte ty tóny všechny najít a tříbí to sluch a intonaci, takže myslím, že je to velice užitečné.
Takže ten začátek, ta průprava byla velmi pro vás prospěšná. Kdy jste se rozhodl, že se budete zpívat, kdy jste začal brát zpívání vážně?
To bylo také dílem náhody. Já jsem samozřejmě vedle těch houslí musel ještě docházet na hudební nauku a tam jsme všichni zborově zpívali lidové písně a různé písně a já jsem se nijak nežiníroval a zpíval jsem z plných plic a jednou tak paní učitelka na tu hudební nauku se otočila od toho klavíru a říkala: kluci, tady někdo z vás má takový hlas. A já jsem se styděl a tak jsem řekl, že to byl můj soused. Jo. To byla taková humorná vzpomínka. Nicméně, stalo se, že v základní škole v Hradci Králové, kam jsem chodil, tak ve stejné budově byla i hudební škola. To byla ta druhá. Já jsem navštěvoval housle v jiné hudební škole a tam byla ještě druhá hudební škola. A pamatuju si to přesně, byl jsem v 5. třídě, bylo mi 12 let. Jednou o přestávce se otevřely dveře a do třídy vstoupila taková malá, usměvavá, šedivá starší paní a ptala se, který z vás je Martin Bárta. Tak já jsem se postavil a řekl, to jsem já. Můžeš jít se mnou, mi říkala, tak jsem šel a ona mě dovedla do své třídy a ta mě říkala, že slyšela, že pěkně zpívám, jestli bych jí mohl něco zaspívat. A já už jsem byl zvyklý, tak jako pro různé typy auditoria a pro příbuzné a známé občas zaspívat, musím ještě zmínit, že v tom mém dětství byl mým velkým vzorem Karel Gott. A já jsem znal v podstatě kompletně jeho repertoár, takže jsem mohl zaspívat.
Písničky.
Ano, mohl jsem zaspívat kteroukoliv píseň a v tom věku jsem chtěl být zpěvákem lehkého žánru. Takže se stalo, že jsem paní učitelce Růženě Hanušové, která vyučovala zpěv na té hudební škole v Hradci Králové, zaspíval italskou píseň Santa Lucia, italsky v uvozovkách, to byla italština, kterou jsem odposlouchal od Karla Gotta. Takže jsem jí to zaspíval, ona si to vyposlechla, řekla mě, ať počkám a odešla. Já jsem nevěděl, co se bude dít, asi za 5 minut přišla, vrátila se s panem ředitelem. Pan ředitel se usadil tam do křesla a musel jsem mu to zaspívat znova. Tak jsem to zaspíval znova. Oni se na něčem domlouvali, pak mě propustili teda zase na vyučování a vzpomínám si, že večer ten den zvonil telefon u nás doma, můj otec to vzal, volal mu ten pan ředitel z té hudební školy, že jsem dneska předspíval a že jsem přijat bez talentových zkoušek, jestli oni to požehnají a jestli mi dovolí teda, abych se učil na hudební škole zpívat. Takže od 12 let jsem chodil paralelně ještě
vedle
houslí jsem chodil na výuku sólového zpěvu.
A pak jste se rozhodli jít na konzervatoř?
Ne, to ještě tak nebylo. Samozřejmě u nás mladých mužů je to složitější v tom, že probíhá mutace. Takže já jsem po základní škole studoval na gymnáziu. Normálně jsem vystudoval 4 roky gymnázia, odmaturoval jsem a teprve před maturitou jsem vykonal talentové zkoušky na Pardubickou konzervatoř, takže po maturitě na gymnáziu v 18 letech jsem teprve nastoupil na Pardubickou konzervatoř. To už jsem, myslím, že rok soukromně studoval u paní profesorky Svatavy Šubrtové, u které jsem pak pokračoval na konzervatoři.
Paní Svatava Šubrtová byla manželka Miroslava Rajchla, skladatele. A to vlastně je to, co nás spojuje. Já jsem teda starší než vy, ale pan Rajchl mě v 60. letech učil v Praze na konzervatoři. On potom byl politicky pronásledován po roce 69, takže zřejmě pak se odešel do Pardubic. Taky jste ho znal?
Samozřejmě, pana profesora Rajchla jsem znal velice úzce a jednak mě učil na konzervatoři intonaci, harmonii a skladbě a jako manžel paní profesorky Šubrtové nás často poslouchal a doprovázel na klavír také při hodinách a i na koncertech. A pan profesor Rajchl byl úžasný člověk a vynikající muzikant a výborný hudební skladatel a já jsem ho měl velice rád. Musím zmínit i to, že díky jeho iniciativě na konzervatoři vzniklo seskupení ze sólových zpěváků, studentů i některých instrumentalistů, kteří zpívali a vznikl takzvaně vokálně instrumentální soubor Konzervička, s kterým jsme absolvovali opravdu stovky koncertů, vystoupení, zájezdů, takže s panem profesorem Rajchlem jako dirigentem a kapelníkem i skladatelem a upravovatelem různých písní pro ten náš ansámbl jsem se vídal velice pravidelně a velice úzce, takže mám na něj skutečně báječné vzpomínky.
Pan Rajchl byl také operní skladatel.
Ano. Pan Reichl napsal 3 opery, z nichž jednu z nich, fotbalovou operu, jsme provedli jako studenti na absolventském představení na Pardubické konzervatoři, takže s tím jsem se přímo setkal jako interpret. A musím říci, že je to satirická opera, humorná celkem, a zažili jsme u toho spoustu legrace, ale zároveň jsme se samozřejmě naučili interpretaci soudobé hudby, protože ta soudobá hudba vyžaduje určitou koncentraci a samozřejmě není to jednoduchá záležitost vždycky. Nicméně musím zase říci, že pan profesor měl smysl pro linii a uměl psát prohlasy, takže bylo to vždycky logické, melodické a příjemné, i když tam byly ty moderní principy, řekněme třeba v harmonii, i ve slohu, ve formě, ale psal vždycky melodicky a velice krásně.
Ostatně takže, měl se s kým poradit.
Samozřejmě paní profesorka ovlivňovala jeho tvorbu, pro ní také napsal rozsáhlou koncertní árii pro soprán a orchestr, jmenuje se to Elegie na odchodnou, a paní profesorka ji premiérovala, a to je skutečně velká a rozsáhlá záležitost, dramatická.
Když jsem studoval váš životopis, všiml jsem si, že jste byl také v armádním uměleckém souboru Vítězslava Nejedlého, což já jsem také absolvoval na počátku 70. let, ovšem jako klavírista a korepetitor.
To je pravda. Samozřejmě já jsem studoval ještě v době, kdy byla vojenská služba povinná, a po absolutoriu na konzervatoři jsem musel nastoupit. Mohl jsem jít na vysokou školu, nicméně nešel jsem tenkrát a nastoupil jsem jako solista armádního uměleckého souboru, což byla v podstatě pro mě výhra, protože jsem se tomu oboru mohl věnovat i po studiích dále.
Ano.
A prožil jsem tam rok a půl života naplněného uměním a vlastně mohl jsem se realizovat dále v tom oboru, takže to bylo přínosné. I třeba v tom ohledu, že jsem poznal i jiné žánry, než kterým jsem se věnoval na konzervatoři. V tom armádním lidském souboru jsme zpívali hodně operety i muzikály a byly tam takzvané celosouborové akce, kde se účastnili všechny složky, to znamená orchestr, sbor, solisté, balet, někdy i činoherci. Takže opravdu jsme přespívali velkou šíři toho repertoáru od písní i národních, i takových celkem populárních, až samozřejmě po operní árie, takže ten záběr byl opravdu široký.
Pak jste pokračoval na Pražské akademii muzických umění, nebo ještě to tak nebylo?
To ještě tak nebylo. Po vojenské službě jsem se samozřejmě snažil dostat někam do angažmá, do divadla. Protože během mých studií a během dospívání se můj vztah k té klasické hudbě vykrystalizoval a už jsem nechtěl dělat populární hudbu, a přes poslech operety jsem skutečně začal se plně věnovat tomu opernímu žánru a chtěl jsem být už cíleně operním pěvcem. Nicméně po té vojenské službě se mi nepodařilo získat žádné angažmá v operním divadle, tak jsem se vrátil zpátky do Hradce Králové a tam jsem působil pedagogicky rok a půl nebo dva. Učil jsem na pedagogické fakultě, na hudební škole a byl jsem jako solista a hlasový poradce chlapeckého sboru Boni Pueri, velmi známého chlapeckého sboru. A samozřejmě jsem také koncertoval příležitostně dost často vlastně, tenkrát ty koncerty byly častější než dnes, ještě i na té periferii. A ve svých 26 letech samozřejmě jsem pravidelně na sobě pracoval a cvičil jsem. A ve svých 26 letech jsem šel předspívat do divadla do Liberce.
FX Šaldy.
Ano, divadla FX Šaldy do Liberce, kde mě na základě jednoho konkurzního představení, toho předspívání a konkurzního představení teda přijali do stálého angažma.
Tam byl František Dáňa?
František Dáňa
to
mě...
To byl můj spolužák na konzervatoři.
Ano, jako...
Pokud nás poslouchá, pozdravuji ho.
Zdravíme ho srdečně. Takže díky panu Dáňovi jsem se začal prosazovat jako solista opery a jemu vděčím také za to, že mě přijal do angažma a umožnil mi pracovat v divadle.
Kdo byli další vaši pedagogové pěvečtí?
Tak řekněme, že já jsem ještě po absolutoriu konzervatoře pokračoval ve studiu u paní profesorky Šubrtové. Sice už ne tak často, byly to jakoby příležitostné konzultace. A potom, když jsem již zpíval v divadle, po 2,5 letem působení v Liberci jsem vykonal předzpívání konkurs do Státní opery Praha, kde mě paní ředitelka tehdejší Eva Randová přijala do angažma do Státní opery. Takže jsem šel do Prahy a po asi 6 letech působení na pražských jevištích jsem se rozhodl, že si dodělám vysokoškolské vzdělání. Takže už jsem jako solista obou pražských domů začal studovat na Akademii muzických umění a tam byl mým profesorem René Tuček, kterého taky srdečně zdravíme,
také baritonista.
Pokud nás poslouchá, a ten samozřejmě ovlivnil můj vývoj a moje smýšlení velmi, protože jako baritonista a jako muž mě, jak říkám, formoval a mnohému naučil.
Znal repertoár dobře.
I jeho osobní příklad byl pro mě cenný, protože, jak říkáte, znal výborně veškerý operní repertoár, mohl mi k tomu říct svoje poznatky, svoje zkušenosti, i co se týče interpretace a hlavně mi všechno mohl předvést, což si myslím, že je skutečně asi nejcennější na tom, když slyšíte přímo, jak to má vypadat, nebo může vám demonstrovat určité rozdíly, určité diference, jak by to mělo znít, jak to asi zní, co tomu ještě chybí a tak dále. Takže musím říct, že pan profesor Tuček měl v mém vývoji hudebním velkou roli.
My si poslechneme hudbu, abychom také dali slovo tónům a budou to vlastně z vaší nových nahrávek pro Český rozhlas. Já jsem zařadil, bude to árie, první árie Přemysla z druhého dějství Smetanovy Libuše a chtěl bych vyzvat posluchače, ta ukázka je asi 5 minut, jestli chtějí zatím si rozmyslet otázky, které by vám mohly klást přímo do živého vysílání. Náš telefon je 22 155 32 23 a nebo nám můžou zamailovat na adresu reflektor@rozhlas.cz a nyní už Přemysl zpívá Martin Bárta, Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze řídí Ondřej Lenárt.
když plane slunce. Blahý míru sene se vznáší celou přírodou. A jen v mých ňadrech vládne nepokoj. Jakás to snad předtucha, že osud změny strojí.
Yeah.
stanici Český rozhlas Vltava sledujete živě vysílanou telefonotéku. Hostem je baritonista Martin Bárta, který právě přednesl první árii Přemysla ze Smetanovy slavnostní zpěvohry Libuše. Můžete nám volat na 22 155 32 23 nebo zamailovat na reflektor@rozhlas.cz. Pane Bárto, my jsme hovořili o vašich pedagozích, zejména o paní Šubrtové a o panu Tučkovi. Vzdělával jste se dál někde nebo doškoloval?
Ano, po studiích na Akademii muzických umění jsem, nebo vlastně už během těch studií, jsem poznal během svého účinkování ve Státní opeře výborného baritonistu anglického Jacka Štraucha, který hostoval nejprve ve verdiovských festivalech jako Rigoletto, Renato v Maškarním bálu a Germont v Traviatě. A když jsem tohoto pěvce poprvé uslyšel, tak musím říci, že mě to skutečně nadchlo. Protože jednak to bylo přesně to, co ten ideál, který já jsem vždycky hledal, to pravé italské bel cantové zpívání. A tak jsem se jednoho dne osmělil a když čekal ve frontě kantýně na chlebíček, tak jsem ho oslovil a zeptal jsem se ho, jestli by nebyl tak laskav a mohl si mě poslechnout. On byl velice vstřícný a milý a příjemný a říkal, že samozřejmě, že rád pracuje s mladými, a tak tím začala naše spolupráce, a která trvá dodnes, a musím říci, že Jacek Štrauch má v mém uměleckém životě skutečně významné, nejli nejvýznamnější místo, a to, co jsem se od něho naučil, tak to používám stále, a de facto on byl skutečně ten poslední, který mě tak říkajíc doved do té podoby, v jaké se prezentuji dnes. Takže Jacek Štrauch je můj velký přítel, velký vzor a úžasný pedagog i psycholog.
My jsme poslouchali prvního Přemysla, budeme poslouchat ještě druhého se slavnými lípami. Zpíváte tuto roli rád a jak se vám líbí role vladařů?
Já myslím, že každý baritonista musí Přemysla zpívat rád, protože je to obrovská čest pro mě a obrovský závazek. Libuše je, jak jste říkal, slavnostní opera a podle mého soudu velmi významná opera
v
životě našeho národa a vůbec v tom národním povědomí. Takže byl to odjakživa můj sen, který se mi splnil, a jsem za to velice vděčný a cítím veliký závazek, že můžu tuto roli stvárňovat na jevišti Národního divadla po takových mistrech, jako byli třeba pan Bednář nebo pan Zítek, kteří oba dva jsou v této roli mými vzory a ke kterým se snažím přiblížit. Přemysl je jednou z mojich nejoblíbenějších rolí a, jak říkám, cítím obrovský závazek a je mi vždycky ctí, když mohu tuto roli na jevišti Národního divadla interpretovat.
Nyní se na roli Přemysla připravujete v chystané inscenaci v Plzni. V jakém je to stádiu a jaká je akustika v novém plzeňském divadle, jak se tam pracuje?
Ano, to je pravda. Pan dirigent Oliver Dohnání mi asi před rokem volal, že budou chystat novou Libuši pro nové plzeňské divadlo a že by mě rád měl tam jako Přemysla. Já jsem samozřejmě pana dirigenta znal už z předešlého hostování v Národním divadle a v Ostravě, kde jsem měl tu čest s ním stvárňovat další úžasnou smetanovskou partii, a to byl Vladislav v Daliborovi. Takže pana dirigenta jsem znal a samozřejmě s potěšením jsem mu kývnul a slíbil. V současné době je Libuše v Plzni ve stádiu hudebních zkoušek. Myslím, že budou ansámblové zkoušky a od začátku dubna se začne aranžovat.
Máme telefonní dotaz. Dobrý den, tady je telefonotéka.
Dobrý den, pane redaktore, tady Hrabcová Frýdek. Já jsem dnes Frýdkumístku, ale malá obec u Frýdkumístku. Často volám, moc vás zdravím, jsem ráda, že vás slyším. A mám radost tady z takového hlasu krásného. Já jsem nikdy, tady je to bohužel smutné, že do Prahy se dostanu málo, že tady pana Martina Bartu, máme tolik těch Bartů, tak už budu vědět, že Martin je krásný bariton. Má tembr úplně jak, když jsem slyšela Václava Bednáře. Něco krásného, krásně artikuluje. No, jsou úplně nadšená. Takže blahopřeju. A ještě jestli můžu vědět, jak je star. Dětka zvědavá.
Dobrý den, děkuji mnohokrát za vaše...
Tak já už starší generace, takže mě to můžete říct.
Děkuji mnohokrát za vaše krásná slova. No. Opravdu mě to hřeje u srdce, protože, jak jsem ji říkal, pan Bednář je jedním z mých vzorů a vždycky, když ho poslouchám, tak mám u toho líbé pocity a skutečně velice si ho vážím. Takže děkuji mnohokrát. Snažím se skutečně, abych, jak jsem říkal, se k němu co nejvíce přiblížil. K vaší otázce, jsem star 47 let a v loňském roce jsem měl 20. výročí od svého debutu působení na profesionálních scénách.
Takže to se ještě dozvíme, kde působíte, nebudu to už zdržovat, takže moc blahopřeju a jsem strašně ráda, protože můj otec měl bariton zpívá prostě nádherně, byl to farář, čili musel zpívat tu liturgii, jo. Takže já na ty baritony jsou vysazená, můj bratr taky byl, ten už není. No. Takže vám moc gratuluju a je to moc pěkné, budem poslouchat dál, jo?
Děkuji mnohokrát.
A jste zdrav, pozdravte pana redaktora.
Nasedanou.
Jsem ráda, že jste mě vyslechli. Nasedanou.
Já navážu na dotaz naší posluchačky. Vy jste hostoval v Národním divadle Moravskoslezském v Ostravě opakovaně. Nedávná inscenace byla postava Ruprechta v Prokofijově opeře Ohnivý anděl. Je to velmi náročná role, tedy alespoň jak já jsem to vnímal jako posluchač. Před jaká úskalí pěvecká vás tato opera a role postavila?
Ano, Ruprecht v Ohnivém andělovi byla asi nejtěžší partie, kterou jsem kdy zpíval a kterou jsem se kdy učil. Vzniklo to tak, že já jsem, teď nevím přesně, jestli to bylo před 3 nebo před 4 lety, narychlo zaskakoval v Hindemithově opeře Cardillac. A když mi tehdejší hudební ředitel Robert Indra, dirigent, tuto roli nabídl, tak jsem myslel, že se asi zbláznil. Protože do té doby, tak říkajíc, jsem nikdy neinklinoval k moderní hudbě 20. století, pokud teda vyjmeme z toho Janáčka a Strause. A tak jsem přirozeně měl z toho obavu a jak říkám, ani ne, že by se mi to nelíbilo, ale není to úplně moje krevní skupina. Nicméně on mě přemluvil a já jsem se do toho pustil, do toho Cardillaca. Postupně, když jsem tím pronikal, tak jsem zjistil, že v tom je určitá logika. A nakonec jsem se velice rychle, k mému překvapení, tu roli naučil. A pak jsem to párkrát interpretoval.
Alternoval jste s panem Štrauchem?
Ano, s mým učitelem panem Štrauchem. Takže podle reakcí diváků i kritiky celkem se mi to povedlo. A všichni byli spokojení, pan režisér nekvasil. No a na to konto mě pan Indra oslovil na Ohnivého anděla na roli Ruprechta. Jenže Ruprecht je asi tak třikrát nebo čtyřikrát větší než Kardiľák. A hudebně mnohem náročnější a těžší. Takže skutečně to byla tříměsíční intenzivní práce a ze začátku jsem vůbec nevěřil, že je možné se to naučit. Naštěstí i v případě Kardiľáka, i v případě Ruprechta jsem ovládal ty jazyky, protože mluvím německy i rusky, takže to mi usnadnilo tu práci a myslím si, že je to velice důležité. Jakmile se to okamžitě nespojuje s tím textem, s tím slovem, ta hudba, tak se to učí nesmírně těžce a složitě. Takže v tomhle tom jsem měl výhodu a po tom dlouhém procesu a po různých peripetích jsem se to teda naučil. A musím říct, že muzika je velmi zajímavá, krásná, jsou tam úžasná místa a i jako příběh mi to přijde nesmírně silné. Takže neříkám, že by to byla moje nejoblíbenější partie, ale nakonec jsme si to užili.
Největší výzva.
Byla to asi největší výzva. Do té doby teda musím říct, že nejtěžší, co jsem se učil předtím, byl Šiškov z Mrtvého domu, Janáček. To je úžasná opera, úžasná role, jedna z mých vysněných rolí, což se mi teda také splnilo.
A budete ji zpívat teď v Národním divadle?
Nebudu ji zpívat v Národním divadle. Šiškova jsem zpíval v roce 2013 v Národní opeře na Rýně ve Štrasburgu. V režii slavného Roberta Carsona. Takže to byla úžasná a nezapomenutelná práce. Samozřejmě rád bych si Šiškova ještě někdy zopakoval, protože, jak říkám, je to moje srdeční záležitost a Z Mrtvého domu je úžasná opera a vůbec Janáček je úžasný a výjimečný skladatel, kterého miluji a kterého jsem hodně zpíval, bohužel převážně ve světě, teda ne tady u nás. Nicméně na příští sezónu se chystá můj vstup do revírníka v Lišce Bystroušce v Národní divadle, takže doufám, že se mi to splní a že
to,
budu mít,
to vám budu držet palce, že budu mít, to je moc pěkná inscenace podle mého názoru.
Dobře, že budu mít možnost i tuto úžasnou roli interpretovat. Co se týče Mrtvého domu tady v Praze připravené inscenace, tak to je tak, že já jsem již předtím slíbil Macbetha, který bude mít premiéru asi o 3 týdny později ve Státní opeře a
to se nedá souběžně
nešlo by to souběžně skloubit, protože inscenace z Mrtvého domu bude na jedno obsazení, takže já jsem se rozhodl
pro Macbetha.
Vedení divadla mi dalo, tak říkajíc, na vybranou.
Já vám rozumím, já to chápu a já bych si asi taky tak vybral, kdybych uměl zpívat.
Nicméně, vraťme se ještě na chvíli k tomu Ruprechtovi. Ta role je, jak říkám, velice rozsáhlá, velice mnohovrstevná, skutečně jsou tam veškeré polohy vokálního projevu, klade velké nároky jednak na soustředění a jednak i na herecký a pěvecký projev. Takže jsem moc rád, že se mi podařilo to zvládnout a soudě podle reakcí kritiky i diváků ta inscenace je úspěšná, takže doufám, že se bude co nejvíc hrát a že bude mít dlouhý život.
Abyste svou píli a vlastně úsilí mohl využít.
Samozřejmě ten úspěch je také díky tomu celému týmu a díky obsazení, které se podařilo dát dohromady, včetně všech třech představitelek Renaty, asi té největší a ústřední role. Takže ta spolupráce byla opravdu báječná a i díky panu dirigentovi Indrovi a panu režisérovi Nekvasilovi mám na to krásné vzpomínky a těším se na další reprízu, která už bude tuto sobotu.
Tak budeme držet palce. A vážení posluchači, je tu čas na pravidelnou telefonní otázku. Sergej Prokofjev nikdy za svého života operu Ohnivý anděl neviděl na jevišti. Pouze slyšel koncertní provedení druhého dějství. Byl to dirigent Sergej Kusevický, který provedl toto dílo v červnu 1928. Takže Prokofjev využil svou hudbu v jiném díle. A my chceme vědět, ve kterém. Za chvíli jeho zvukovou podobu uslyšíte. Mohu vám prozradit, že hraje Orchestre National de France pod taktovkou Mstislava Rostropoviče. Takže ještě jednou, chceme znát název Prokofjevovy skladby, kterou uslyšíte a která úzce hudebně souvisí s Ohnivým andělem. Volejte nám na 22 155 32 23, opakuji 22 155 32 23. A teď už ukázka. Dobrý den, tady je telefonoteka, slyšíme se?
Dobrý den, ano, tady Svoboda Olomouc. Já bych chtěl odpovědět na tu otázku. Tu hudbu použil do třetí symfonie.
Ano, to je dobře, to je správná odpověď. Děkujeme vám, nezavěšujte ještě telefon a řekněte svoji adresu našemu režisérovi a on se s vámi domluví na ceně.
Ano.
Sledujete živě vysílanou telefonotéku. Naším hostem je baritonista Martin Bárta. Můžete nám volat na 22 155 32 23 nebo nám můžete zamailovat na reflektor@rozhlas.cz. Pane Bárto, my jsme mluvili o rolích vladařů, kteří ve vašem repertoáru převažují. Jak vy se na ně díváte? Jaký je váš pohled na ty vladaře?
Přirozeně pro nás, pro baritonisty, jsou role vladařů a otců velmi časté a díky tomu hlasovému oboru je máme možnost svárňovat převážně. Takže já přirozeně k ním mám vřelý vztah a ať se jedná o českou operní literaturu nebo o světovou, tak samozřejmě je to velká výzva a zmínil bych, kromě Přemysla, že jsem samozřejmě zpíval Vladislav Daliborovi, kterého mám moc rád, a ve světové literatuře inklinuji velmi k tvorbě Giuseppa Verdiho, tak ten dával nám baritonům skutečně úžasné a obrovské příležitosti.
Nabucco?
Ať je to Nabucco.
Teď chystaný Macbeth,
samozřejmě. Takže samozřejmě role vladařů mě provázejí velice často a musím říct, že se v nich cítím dobře.
Proč si myslíte, že dnes se hraje méně český operní repertoár na českých scénách? Než tomu bylo dřív, před rokem 89.
Ano, to je skutečně palčivá otázka. Proč tomu tak je, nevím, ale určitě je to špatně. Já si myslím, že my máme, měli bychom mít povinnost a závazek ten odkaz, náš přebohatý odkaz hudební dále nést a dále živit. Protože je to smutné, že v zahraničí, na evropských jevištích a koncertních pódiích se uvádí česká hudba velmi často. ať už je to třeba Janáček nebo Dvořák, tak a má to velký ohlas a velký úspěch u zahraničního publika. Nevím, proč naše publikum třeba Janáčka nechápe. Mně to připadá jako... Janáček je jeden z nejlepších operních skladatelů vůbec, podle mě, protože on vytvořil a zároveň završil svůj vlastní styl, na který už nikdo nenavázal a který on dovedl do dokonalosti, a jeho hudebně dramatická díla jsou skutečně podle mě výjimečná, ať krásou hudby, ale hlavně svojí pravdivostí a dramatismem. A já si myslím, že to je to hlavní, co ty lidi na těch operách přitahuje. Že je to nesmírně zhuštěné, dramatické a pravdivé. Takže Janáček byl úžasný skladatel a jeho díla jsou skutečně světová. Bohužel u nás... Neříkám, že se hraje výjimečně, ale nehraje se tolik, podle mého soudu, jak by se hrát měl. To samé je třeba se Smetanou, protože Smetana, jak všichni víme, je hlavní pilíř naší národní hudby. A podle mého soudu Národní divadlo by mělo mít povinnost jeho opery interpretovat zcela pravidelně a nejenom výjimečně. Prostě je to tak, Smetana patří do Národního divadla, ať chceme nebo nechceme. A skutečně nechápu management a dramaturgii Národního divadla, proč se nehraje třeba Dalibor, že u nás. Nebo proč se nehraje Tajemství.
To je geniální opera, skladatelská.
Ano, jedna z nejlepších. Nebo vůbec, proč se nehraje pravidelně Prodaná nevěsta. Já si myslím, že to jsou skutečně pilíře naší národní hudby a my bychom měli se tomu intenzivněji věnovat. Ale na nás to nezáleží. Já mohu říct za sebe, že já mám Smetanovy opery moc rád a vždycky, když mám příležitost...
Tak se těšíte.
Zpívat některou smetanovskou roli, tak se na to těším. V současné době zpívám Voka v Čertově stěně v ostravské opeře, což je úžasná partie, úžasná pěvecká příležitost a skutečně, jak říkám, Smetana byl geniální skladatel také.
Ono je to možná věc spíš dramaturgu než vás, interpretu, ale není to úplně s tím Janáčkem tak pravda, že by nebyl oblíbený u diváků, protože zrovna na skončeném festivalu Opera v Praze vyhrála u diváků inscenace z Opavského divadla a to byla Janáčkova její pastorkyně. Takže možná, že by se víc měli opřít o ten sociologický průzkum, co skutečně lidi chtějí, a nedomnívat se, že něco se třeba nelíbí, protože nechal bych to skutečně na těch divácích. A ještě bych chtěl podotknout, že vy jste před časem měl obrovský úspěch s postavou mlynáře z opery Vítězslava Nováka Lucerna a dokonce jste za ní získal ocenění divadelních kritiků v roce 2005. Já si tu inscenaci pamatuji. Jak na to vzpomínáte? To byla plzeňská inscenace, že?
To byla plzeňská inscenace Lucerny, ano. Vzpomínám na ní moc rád. Postava mlynáře byla úžasná, kladná, silná mužská figura, kterou jsem si velice užil. I hudba Lucerny mi přirostla k srdci, protože je velmi melodická, velmi, velmi intenzivní, i dramatická, a na Lucernu vzpomínám moc rád a jak jste správně říkal, dostal jsem za ní tu ocenění českých hudebních kritiků v rámci přehlídky českých divadel, takže vzpomínám na ní rád.
My zase si poslechneme hudbu, bude to druhá Přemyslova árie. Neposlechneme si hudbu, ukazuje mi režie, že máme telefonní dotaz, takže dobrý den, tady je Telefonotéka, slyšíme se.
Dobrý den, tady je Potůkač Palich. Zdravím oba páni, jak pana jmenovce Ruma, tak pana Bantu, kterého jsem milionkrát slyšel z Jevíce Národního divadla. A chtěl bych podotknout, že lepšího doležovaného jsem už léta neviděl v Národním divadle, jak byl on ve Stavovském.
Ano.
A nezapomenu nikdy na derniéru před 3 lety, kdy pan Banta projevil při děkovatce velký smysl pro humor. Stavovské divadlo řvalo smíchy.
Tak co to bylo za příhodu?
Derniéra doležovaného.
Já vím, ale já se zeptám pana Bárty přímo, co to tedy ano, bylo za...
Dobrý den, děkuji za...
Silvestrovské představení, poslední, derněra.
Ano, to bylo silvestrovské představení.
Vzpomínáte si na něj?
Já si na něj dobře vzpomínám. To bylo tak, že já když po scéně s Komturem jsem zajel do toho propadla... Tak jsem říkal, přece když je to silvestrovské představení, tak to nenechám jen tak. A domluvil jsem se s technikem, který spouštěl to propadlo, že jsem teda zajel dolů a tam jsem měl připravený tác a lahev sektu a skleničky a říkal jsem, až budou zpívat ten poslední ansámbl, tak mě zase vyvez nahoru. A já jsem takhle vyjel, jak socha svobody s tím šampaňským v ruce a v druhé ruce jsem měl tác s těma skleničkama a během toho posledního ansámblu jsem rozlil to šampaňské do těch skleniček a se všema jsem si přiťukl, se všema účinkujícíma jsem si přiťukl, takže to byla taková humorná tečka v rámci silvestrovského představení.
A my ovšem teď budeme mít jiné šumění, ne šampaňského, ale bude to šumění lípy. Je to druhá árie Přemysl ze Smetanovy zpěvohry Libuše.
Krásy pravzorem.
Poslouchali jste druhou árii Přemyslovu ze Smetanovy slavnostní zpěvohry Libuše. Zpíval Martin Bárta, který je také hostem dnes živě vysílané telefonotéky. Můžete nám ještě stále volat na 22 155 32 23 nebo dokonce zamailovat na reflektor@rozhlas.cz. Pane Barto, Smetana má blízko velice k tvorbě Richarda Wagnera. Vy jste nikdy nezvažoval, že byste také zpíval v operách Richarda Wagnera?
Opery Richarda Wagnera mě samozřejmě zajímají a líbí se mi moc. Je to jeden úžasný svět, obdivuhodný. Já jsem účinkoval v jedné opeře Richarda Wagnera. Hned při mém počátku ve Státní opeře jsem byl obsazen do role hlasatele v Lohengrinovi, takže mám tuto zkušenost, i když je to střední role, ale měl jsem ji moc rád a v podstatě jako první moje účinkování to bylo úžasné. Opery Richarda Wagnera jsou skutečně výjimečné a senzační, ale co si budeme povídat, kladou nesmírné nároky na výdrž a na intenzitu hlasu. A podle mého názoru ne každý si to může dovolit interpretovat ty velké Wagnerovské partie. Já samozřejmě sen mám, ale jsem si dobře vědom svých možností a nerad bych, protože mám velkou úctu k těm velkým Wagnerovským pěvcům a velký obdiv k ním chovám a vím, jak je to náročné, tak podle mého soudu já bych mohl tak maximálně zpívat Holanďana, což bych někdy rád v životě, Bludného Holanďana. Víc asi ne, i když mě Jacek Štrauch už dlouho přemlouvá, že bych jednou Wotana zkusit mohl, ale jak říkám, já se na to úplně necítím a spíš inklinuji k tomu italskému oboru a
českému.
A českému, ale musím říct, že v současné době mám nejblíže a mojí doménou je Verdi, kterého bych chtěl zpívat
si udržet a uchovat
co nejvíc, protože mám pocit, že mému hlasu dobře sedí a jak jsme ji zmínili, on nám baritonistům dával skutečně tolik krásných příležitostí, že by byl hřích to nevyužít a nepokusit se o co nejvíc těch verdiovských kreací, ke kterým mám skutečně blízko. Takže Wagnera miluju jako
posluchač. Ale ještě do škatulky a pospíchat pomalu.
Jednak pospíchat pomalu a jednak já skutečně nevím, jestli vůbec někdy.
Ano.
Mám vůči těm rolím velký respekt a upřímně řečeno, myslím si, že můj hlas není na to úplně vhodný.
Smetanova Čertova stěna, v níž také zpíváte, se váže k hradu Rožmberk a jeho české přírodní scenérii. Ale to se zeptám až po chvíli, protože máme telefonní otázku. Dobrý den, tady je telefonotéka.
Je to lepší?
Ano, slyším vás velice dobře, povídejte.
Dobrý den, já bych se chtěl zeptat pana Barty, jaký má názor na, nevím, jak bych to řekl, aktualizaci současných oper, kdy Vašek přijede na motorce a třeba Dalibor střílí z kulometu, nebo nechci to přehánět, ale asi...
My vám rozumíme.
Dobrý den, tak ano, občas se setkáváme s tím, že ty příběhy jsou režisérem převyprávěny do jeho vlastní podoby. Já upřímně řečeno se s tím moc nestotožňuji. Já jsem v tomto smyslu konzervativní a myslím, že by se měla zachovávat jednak dobovost a jednak smysl toho příběhu, který vytvořili skladatelé přátel s libretistou. A já vždycky říkám, že pokud chtějí experimenty, ať si vymyslí svoje vlastní dílo. Takže, ale to neznamená, že se nebráním určitým aktualizacím, ale citlivým. Samozřejmě moderní výklad určitého díla je možný, ale jen do určité míry, podle mého, protože to musí korespondovat s hudbou a s příběhem. Účinkoval jsem v několika inscenacích moderních, ale jak jste ji zmínil, aby Dalibor střílel z kulometu, tak to je mi skutečně proti mysli. A i to, ta tendence převážně v německých divadlech všechno modernizovat a aktualizovat a ukazovat ten příběh v té nejnaturalističtější podobě, mi úplně příjemný není a myslím, že prvotní by mělo být ukazovat krásu hudby a skutečnou dramatičnost toho příběhu. Takže tolik asi k vaší otázce.
Zmiňoval jste krásu hudby. Já bych se zeptal na krásu přírody. Vy zpíváte ve Smetanově opeře Čertova stěna v Ostravě Voka, to je krásná role, a váže se k hradu Rožmberk a jeho české přírodní scenérii po Šumaví vlastně. Jaký je váš, pane Bárto, zamilovaný kraj?
Tak já pocházím z východních Čech, já pocházím z Orlických hor a samozřejmě v tomto kraji jsem strávil převážnou část dětství a mám ho tak říkajíc nejradši a nejvíc je v mém srdci. A potažmo také Krkonoše, kde jsem strávil spoustu zase času při zimních radovánkách jako kluk a jako dospívající muž. Takže já nejvíce inklinuju ke svým východním Čechám.
Pane Bárto, co vy a ženy? Myslím tím umělecké kolegyně pochopitelně, a s kterou nejčastěji spolupracujete.
Tak přirozeně se na jevišti i při zkouškách setkávám se s velkou spoustou svých kolegyň ženského pohlaví. K ženám mám vztah kladný, pozitivní, velice si jich vážím, mám je rád a samozřejmě to jiskření, které tam probíhá, tak je velice přínosné k tomu, aby ty partie měly, myslím teď ty role, žili svým životem a aby to bylo pro posluchače uvěřitelné. Takže ženy a svoje kolegyně mám moc rád a to naše povolání je krásné v tom, že ani jedno představení není stejné, jako bylo to předešlé. Ať už se to týká třeba toho, že máte po každé nějakou jinou partnerku nebo jiné kolegy, je jiné rozpoložení, jiné smýšlení momentální, jiný třeba i stav toho člověka, toho interpreta. Takže nikdy to není stejné a to je na tomto krásné a to si také užíváme a musím říct, že mám rád i to, když to funguje tak, jak to bylo naskoušeno, že vím, co mohu očekávat od své kolegyně, ale mám rád i improvizaci. Takže jako tomu se také nebráním. A pokud ty kolegové vědí, o čem to je a pokud ukáží, že cítí to, co v té hudbě a v textu je, tak je to i také přínosné. Abych byl konkrétní. Velice vřelý vztah a umělkyně, které si skutečně vážím a naše souznění, myslím, funguje na jevišti bezvadně, je maďarská sopranistka Silvia Rálik, s kterou jsem měl možnost několikrát vystupovat na jevišti, ať u nás, anebo i v Maďarsku. A nesmírně si vážím jako pěvkyně, jako herečky i jako člověka. Je mi blízká a skutečně nezapomenu na hostování na festivalu v Miškolci letním, kde jsme společně účinkovali v Puccinyho Tosce. A to byla produkce, která byla úžasná tím, že každé dějství bylo v jiné scenérii. Bylo to představení v rámci letního festivalu Open Air a ten děj se odehrával buď na náměstí nebo v kabinetu magistrátu Miškolce a nebo pod starou televizní věží. Moc rád na to vzpomínám a paní Rálik je, jak jsem říkal, výjimečná zpěvačka a skvělá herečka, takže na to skutečně nemohu zapomenout.
Máme další telefon. Dobrý den, tady je telefonotéka.
Dobrý den, já jsem Pavel z Ostravy, byl jsem bývalý operní solista, dnes jsem v důchodě a chtěl jsem se pana Bárty zeptat, pro mě by byl ideální interpret biblických písní. Je někde dostupná tato nahrávka s ním, nebo vás to někdy v úmyslu nahrát?
Dobrý den, děkuji za otázku. Biblické písně mě provázejí od školních let. Je to možná můj nejoblíbenější písňový cyklus a je to hudba, kterou skutečně miluji. Několikrát jsem měl možnost buď určitou část toho cyklu nebo i celý cyklus koncertně zpívat. Nahrávka bohužel zatím neexistuje, nikdo mě k tomu nepřizval, ale moc rád bych jednou natočil biblické písně. Jak říkám, je to úžasná hudba, úžasné poselství, úžasná prostota a síla je v tom. A jak říká můj vážený kolega, pan Miloslav Podskalský, biblické písně, to je úkol na celý život. Takže rád bych jednou interpretoval i třeba u nás v Praze celý cyklus. Já jsem měl možnost to zpívat v Německu. Bylo to představení nebo provedení s varhanama, ale už je to velice dávno. Rád bych se k tomu vrátil a myslím si, že čím je člověk starší, tak tím by to mělo být lepší, ta interpretace. Takže, jak říkám, rád bych a biblické písně miluji.
Vy jste velmi krásně mluvil, pane Barto, o ženách a já bych proto navrhoval, abychom si poslechli ukázku, kde vlastně i Bedřich Smetana velice dojímavě mluví o ženě. Je to árie Voka ze Smetanovy Čertovy stěny, ale vidím, že je zase telefon, že tam na mě gestikulují, takže ještě hudbu si počkáme, to už jsem napověděl a teď zdravím posluchače. Dobrý den, tady je telefonotéka.
Můžu?
Ano, povídejte.
No, dobrý den, doktora Ivan Pardubice. Já jsem teda starší generace. Podpořil bych pana Bártu vzhledem k takzvané modernizaci nebo mršení těch operních libret. Mně se jednou stalo, že jsem při jedné návštěvě krajského města na Moravě před odjezdem vlaku zaskočil se podívat na operu, dávali Prodanou nevěstu a když jsem tam zjistil, že tam nějaký Dallas a že tam nějaký ten JR chodí s kovbojem a tak dále a zpívá prostě jiníka, tak jsem utek jak malej kluk, prostě zostuzenej, jak je vůbec možný, že tohle to někdo si dovolí takový kulturní hodnoty takhle ničit.
Ano, děkujem.
Děkujeme. Už jsem se k tomu vyjádřil, no. Samozřejmě problém je v tom, že svět jde dál a ta tendence, ten trend je takový udělat to zajímavější a něčím šokovat, že posluchači a diváci už jsou zřejmě asi sytí všeho. Jednak nejde už dál nic vymyslet, podle mého. Všechno je dáno i v hudbě, i nejlepší dramata byla napsána a tak dále, takže oni ve snaze přitáhnout více a více posluchačů musí něčím zaujmout a něčím šokovat. Ale otázkou je, jestli tato cesta je správná, jestli Skutečně nestačí jenom nechat na sebe působit tu sílu a krásu hudby a toho příběhu. Já si myslím, že historie nám dokázala, už ta 400letá historie nám dokázala, že opera a hudebně dramatická díla je jako žánr životná a že je platná i tehdy, i dnes a že zajímá lidi i v 17. i v 21. století, takže to záleží už skutečně na každém z nás, jak si to přebere a co si z toho vezme. Já musím říct, že miluji i staré tradiční inscenace z velkých operních domů, z La Scaly nebo z metropolitní opery, které vytvořili světoznámí režiséři, a vůbec mi nevadí, že se tam nic převratného neděje, ale necháme se unášet tou krásou a hlavně tím interpretačním mistrovstvím a pravdivostí těch pěvců, kteří to stvárňovali dříve. Musím ještě v návaznosti na to se zmínit o jednom úžasném zážitku, který jsem prožil v prosinci loňského roku. Já jsem měl možnost účinkovat v Národní opeře v Budapešti v Pučinyho Bohémě a ta inscenace, ať se to nechce věřit, je stará 72 let. Premiéra byla za války a ta bohéma z toho válečného období, stará 72 let, se tam hraje nepřetržitě dodnes. Což je důkaz, že to prostě fungovat může a že to lidi stále zajímá. Protože já, když jsem dostal DVDčko s tou inscenací, když jsem se na to připravoval, a teď jsem si to pustil a na začátku druhého dějství se roztáhla opona a teď jsem tam viděl ten pařížský bulvár a Café Momus, tak jsem si připadal, že jsem ve filmu, protože to bylo tak úžasné, realistické, pravdivé. A taky se nám při představení stalo, že se skutečně roztáhla ta opona. Nikdo z nás, solistů ani sboru, ještě nespustil ani jednu notu a lidé začali aplaudovat, ale tak nadšeně. To jsem skutečně nezažil, že jenom ta scéna a ta krása toho obrazu způsobila takovou emoci u těch posluchačů. Takže není pravda, že tradiční inscenace by byly přežitkem a byly zkostnatělé. Já si myslím, že závisí na tom, co tam přinesou skutečně ty interpreti za vklad, a to si myslím, že může být velkým stimulem pro posluchače, aby si z toho divadla nesli velký zážitek a nemusí tam jenom stahovat srnu v rusalce a nemusí se to odehrávat nevěstinci a tak dále. Takže myslím si, že síla toho je úplně kde jinde.
My půjdeme za krásou do jihočeské krajiny, kde je zasazen příběh pana Voka. Z Čertovy stěny Bedřicha Smetany zpívá Martin Várta.
Krásný mladý mladý.
se tvého pán je pojel v náruč a tebe nezloupil a zbyl mi zklamané jen touhy pán. Prchal před sebou a kam jsem vstoupil, tam planul obraz tvůj a vzpomínko сладкий жар мне нигде вид, а жадное сердце не луло мистит. Где идос от вспомина мне на тех очи
Martin Bárta, který je hostem dnes živě vysílané telefonotéky na stanici Český rozhlas Vltava, přednesl árii Voka ze Smetanovy Čertovy stěny a vy ho ještě můžete vidět v ostravské inscenaci na jevišti Národního divadla Moravskoslezského. Pane Bárto, jak vy se učíte nové role?
Teď myslíte...
Metodu.
Metodu, aha. Tak samozřejmě nejdříve ze všeho si prohlédnu klavírní výtah, abych věděl vůbec, co ta role obnáší, jakého je rozsahu, jaké je náročnosti, abych zjistil, jestli jsem schopen to zvládnout, jestli můj hlas je na to vhodný, jestli na to stačí. Potom přirozeně si poslechnu nahrávku, abych měl povědomí o tom celku té hudby. No a pak nastává, pokud je to opera v cizím jazyce, tak samozřejmě musím si přečíst předlohu, o čem to je, musím si to přeložit, anebo obstarat překlad. A pak nastává práce s korepetitorem, už jako praktická.
Intonačně a memorovací.
Tím, že se to člověk musí jednak naučit, natlouct do hlavy a samozřejmě naspívat. Zvyknout si na to. Ten aparát, to tělo, to musí přijmout, musí si na to zvyknout, svaly se to musí naučit a tak dále. Takže,
vy tomu říkáte termín dostat do hlasu, to slyším.
Ano. Dostat do hlasu nebo do těla. To tělo to musí pojmout. Musíte ty svaly naučit, jako každý fyzický úkon, protože ta naše práce je podobná sportu. Sportovec taky musí trénovat a musí prostě natrénovat, aby ten výkon byl schopen potom podávat. Takže v tom vidím určitou paralelu.
Čím by se mělo vyznačovat operní herectví podle vašeho názoru a liší se od činoherního? Těžká otázka.
Těžká otázka. No, dneska samozřejmě ty nároky těch režisérů jsou mnohem vyšší než dřív a spousta režisérů vyžaduje činoherní herectví i při opeře. Takže divadlo musí být hlavně pravdivé. Já si myslím, že je jedno, jestli tam něco děláte, nějaké fyzické úkony, kotrmelce nebo dřepy nebo přemety, to vůbec nehraje žádnou roli. Já si myslím, že mělo by to převážně vycházet z vašeho nitra. Jak říkám, nedokážu to asi úplně dobře popsat, ale já mám za to, nebo řídím se tím, že to, co probíhá uvnitř ve mně, to, co cítím, tak musím předat těm divákům. Musím jim ukázat, protože v podstatě naše práce spočívá v tom, že my nějakým způsobem zhmotňujeme svoje pocity. Nebo se snažíme vyjádřit to, co je v té partituře, to, co je v hudbě, to, co je v textu, tak to prostřednictvím našeho těla a našeho ducha musíme přenést na publikum. Takže podle mě v tom spočívá veškeré herectví. A je jedno, jestli člověk stojí a jenom zpívá a sílou toho projevu vlastně natchne a osloví ty posluchače, anebo tam představuje nějaké extrovertní kreace a pokud účinkují, tak je to také v pořádku. Já si myslím, že to záleží na každém z nás, protože každý z nás jsme jiný a každý z nás jsme osobnost. Jak jsem říkal, podle mého soudu je to jenom zhmotnění pocitu, které cítíme vevnitř a předání toho odkazu na posluchače.
Věnujete se také pedagogické práci vy sám?
Ano, velmi se věnuji. Já už asi 8 let působím pedagogicky na Akademii muzických umění. A jak jsem řekl již na začátku, pedagogické práci jsem se věnoval i dříve. Učil jsem na fakultě v Hradci Králové, na hudební škole, ale v současné době můj hlavní okruh tohoto zájmu je na Akademii muzických umění, kde mám možnost pracovat s mladými talentovanými pěvci a musím říct, že ta práce mě jednak baví a jednak sám člověk se na ní učí. Tím, že si ověřuje různé principy a samozřejmě spočívá to také v tom, že musíte ty věci a postupy správně pojmenovat a musíte jim to sdělit tak, aby to pochopili. A každý ten student je jiný, to znamená, každý potřebuje něco trochu jiného, jednak v přístupu a jednak i ve verbální komunikaci. Takže tím mi to připadá nesmírně zajímavé. A sám samozřejmě jako i u toho cvičím, protože si myslím, že v tomto případě jenom teoretické učení je ochuzené o něco. To znamená, já se všemi studenty zároveň zpívám také. Takže i pro mě je to praxe a
průprava
a jak říkám, ověřování si všech principů a postupů a potažmo i zpětnou vazbou učení sama sebe.
Liší se výuka žen a mužů?
Podle mého se liší jenom v detailech, protože lidské tělo je nějak postaveno a fyziologické procesy fungují víceméně podobně v těch základních principech. To znamená, že dechová práce je v podstatě podobná, co se týče uvolnění, co se týče práce se svaly okolo hrtanu a v krku je podobná. Mužské zpívání má určitá specifika oproti ženskému, už vychází to z toho, že mužský hlas zní o oktávu níže. Ženy mají ze své přirozenosti hlavové tóny víceméně dané přírodou, takže tam se to ne vždycky musí tolik řešit, kdežto u mužského zpívání ty tóny jsou uměle vytvořené, protože náš přirozený hlas je je ve střední poloze, převažuje tam hrudní rezonance, takže ty hlavové tóny jsou de facto uměle vytvořené a to si myslím, že je největší kámen úrazu, co se týče školení mužů. Takže v tom bych viděl skutečně výraznou diferenci a velkou specifiku. Ale já učím i ženy, i muže stejně rád a přináší mi to velkou radost a je to nesmírně zajímavé, ta práce s živým materiálem. Ale je to samozřejmě také zodpovědné, to nepopírám. Takže je potřeba skutečně u toho přemýšlet a vcítit se do toho a nedělat tu práci rutinně.
Je zpívání vaším jediným životním zájmem, anebo máte také nějaké koníčky nebo sporty? Jak relaxujete?
Samozřejmě mám koníčky. Já jsem paralelně s hudbou se věnoval i vrcholově sportu v mládí. Já jsem byl vrcholový sportovec, hrával jsem volejbal na té nejvyšší celostátní úrovni. Já jsem hrával přebory republiky i federální republiky, takže do 22 let jsem spolu s hudbou se věnoval vrcholově sportu, pak jsem se musel rozhodnout a rozhodl jsem se pro hudbu, protože jsem v tom samozřejmě viděl perspektivu větší a inklinoval jsem k tomu víc, ale sport okrajově dělám stále, i když už ne v takové intenzitě. Momentálně rád hraju tenis, v zimě jezdím lyžovat a v létě moc rád plavu v moři, takže to jsou asi moje nejčastější aktivity sportovní.
Já vám mnohokrát děkuji, náš čas už se nachýlil, pane Barto, děkuji, že jste přijal naše pozvání. Vysílání dnešní telefonotek končí. Hostem byl baritonista Martin Barta, představitel Přemysla ve Smetanově Libuši, ale zde v rozhlase má také řadu velice krásných snímků z českých oper a věřím, že se ve vysílání postupně objeví. Vážení posluchači, těším se na vás opět v úterý 5. května, kdy k jubileu svých spolužáků z Pražské konzervatoře, také pěvců, chystám pořad nazvaný Košlerovy děti. Nechte se překvapit, kdo přijde. Pro tento okamžik se s vámi od mikrofonu stanice Vltava loučí Ivan Runo. Hezké poledne.